Poštovani slušatelji, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Ponedjeljak je 8. august. Na početku emisije najvažnije vijesti. Na sjeveru Kosova krajem jula postojao rizik od oružanog sukoba, izjavio za Radio Slobodna Evropa premijer Albin Kurti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt uputio je pismo čelnicima Federacije BiH, tražeći hitno imenovanje sudija Ustavnog suda tog BiH entiteta. Srpska napredna stranka počinje konsultacije o mandataru i novoj vladi. Počelo štampanje oko 14 miliona glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 2. oktobra. Inspekcije u Splitu istražuju okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića. Viši sud u Valjevu rehabilitovao Nikolu Kalabića, četničkog vođu iz 2. svjetskog rata. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još bukte, Neumu potrebna pomoć iz vazduha. Kina najavila nove vojne vježbe oko Tajvana. Ukrajina poziva na demilitarizaciju okupirane nuklearne elektrane. Pregovarači Evropske unije dostavili konačni nacrt u iranskim nuklearnim pregovorima. U nastavku emisije i ove teme. Zašto je ruski fudbalski klub Zenit nedavno registrovao predstavništvo u Srbiji na adresi fudbalskog kluba Crvena zvezda? Predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost Mirko Poledica.
Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub u taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine osnovalo je koordinacioni tim za saradnju sa Narodnom Republikom Kinom. Anton Ril, bivši ambasador BiH u Kini, kaže:
"Mjesto da radim, da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi."
Cetinjski manastir je sinoć osvjetljen u bojama crnogorske zastave, a ograda manastira je prekrivena zastavama koje su postavili građani. Jedan od prisutnih građana, Alek Barović, kaže:
"Pa jer to tako počinje, znate. Niko vas neće na svijetu braniti ako se vi sami ne branite. Crnogorci su sve nešto čekali neko drugi ili brani posljednji deceniju ili neko drugi završi stvari i pitanje crkve, jezike i nacije i svega."
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao da je u opštinama na sjeveru, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo, postajao rizik da tokom barikada 31. jula i 1. augusta izbije oružani sukob. On je zvanični Beograd optužio da je pripadnicima srpske zajednice na Kosovu plasirao dezinformacije. Rekao je i kako tokom narednog sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu neće razgovarati o preregistraciji srpskih vozila i recipročnim mjerama okoličnih dokumenata. Premijer Kosova je stavio do znanja i da postoje sumnje o infiltracijama iz Rusije, jer prema njegovim riječima Kremlj želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a posebno za napad na Kosovo. Priredila Sandra Cvetković.
Premijer Kosova Albin Kurti je u intervju za Radio Slobodna Evropa izjavio da je u posljednjih godinu dana bilo 14 napada na severu Kosova, od kojih je 10 bilo protiv policijskih zvaničnika. Naveo je kako to rade kriminalni elementi koji se bave krijumčarenjem, a gdje dominiraju pranje novca, naročito trgovine drogom. Posljednji napad na policiju Kosova se dogodio u subotu, kada je na graničnu jedinicu ispaljeno oko 10 hitaca iz vatrenog oružja u opštini Zubin Potok, gdje živi većinsko srpsko stanovništvo. U međuvremenu je policija Kosova u nedjelju privela rusku novinarku Dariju Aslamovu, koja je potom puštena ali proglašena nepoželjnom osobom zbog sumnje da se bavi špijunažom. Premijer Kosova Albin Kurti kaže da je Aslamova osoba koja je dobro poznata u istočnoj Europi po njenom destruktivnom djelovanju, uvijek u funkciji zvaničnog Kremlja. Nije slučajno da je pokušala da uđe na Kosovo preko graničnog prelaza na severu Kosova. Dakle, bila je u Srbiji, gdje je i dobro dočekana. I odatle je pokušala da uđe na Kosovo. Nije čudno što ona dolazi iz Srbije, budući da Rusija želi da iskoristi Srbiju kao platformu za destabilizaciju Balkana, a da posebno napadne Kosovo, rekao je Kurti. Naveo je i kako Rusija vodi hibridni rat, te dodao da se to najbolje pokazalo u slučaju Ukrajine. Prema tome veoma smo oprezni, zabrinuti smo, ali nismo uplašeni, budući da su naši državni mehanizmi na vrhu zadatka i bez sumnje da mogu da se suoče sa time. U septembru prošle godine, kada su podignute prve barikade tokom naše vlade, dobro se sećam da su većina tamošnjih Srba iz srpskih ilegalnih institucija, koji se plaćaju i diriguju iz Beograda, a kad izađu na ulice pretvore se u kriminalne bande, bili su bliski Moskvi, koliko sa Beogradom, a često i više od toga, rekao je kosovski premijer za Radio Slobodna Evropa. U međuvremenu su lokalni Srbi na severu Kosova ponovo podigli barikade 31. jula sa ciljem da se kosovske vlasti spreče da sprovedu odluku o preregistraciji srpskih tablica sa oznakama gradova na Kosovu na RKS tablice i uspostavljanje recipročnih mera oko ličnih karata koje izdaju srpski organi. Ipak barikade su uklonjene već 1. avgusta nakon što je vlada Kosova donela odluku da će na 30 dana na zahtev međunarodnih partnera odložiti primjenu tih odluka zbog dezinformacija koje stižu iz Beograda o stanju na terenu. Te barikade koje su podignute 31. jula nose nešto novo, jer nisu prosto bile barikade koje bi ometale kretanje, već i sa kojih bi se pucalo na vozila koja dolaze. Prema tome, na ovim barikadama je bilo i naoružanih ljudi, podvukao je kosovski premijer. Poručio je da je postojao rizik od oružanog sukoba zbog straha koji je uneo Beograd i zbog planova napravljenih u Srbiji. Govoreći o predstojećem sastanku sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji će 18. avgusta biti održan u Briselu u okviru dijaloga, Kurti je rekao da Kosovo neće razgovarati oko tablica i oko dokumenata, zbog čega je pre oko nedelju dana došlo do novih tenzija između Kosova i Srbije. Kosovski premijer je podvukao i da će vlada učiniti sve kako bi 1. septembra izbjegla nove tenzije. Govoreći o do sada postignutim sporazumima, u okviru briselskog dijaloga Kurti je ponovio stav da nema potrebe za formiranjem, kako je rekao, jednonacionalnih udruženja, kao što je zajednica opština sa srpskom većinom. Podsjetio je i da je nedavno potpisan sporazum o realizaciji sporazuma o energetici, čime bi se otvorio put naplate računa za građane na severu Kosova, koji utrošenu električnu energiju ne plaćaju od 99. godine. Optužio je Srbiju kako nije ispunila svoj deo dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, uputio je pismo u kojem od predsjednika i dva potpredsjednika entiteta Federacija BiH traži da čim prije imenuju 4 suca u Ustavnom sudu tog BiH entiteta. Od 2019. godine nisu imenovani suci Ustavnog suda, jednog od dva BiH entiteta i član Hrvatske demokratske zajednice u BiH Marinko Čavara odbija predložiti suce s liste kandidata koje je dostavilo Visokosudsko i tužiločko vijeće BiH. Zbog ovoga je Čavara od juna 2022. godine na američkoj listi sankcionisanih osoba. Hrvatsko ministarstvo zdravstva saopštilo je da se obavlja inspekcijski nadzor u svim splitskim zdravstvenim ustanovama koje su učestvovale u zbrinjavanju novinara Vladimira Matijanića, koji je u petak umro od posljedica COVID-a, prenosi HINA. Smrt Matijanića uznemirila je javnost nakon što je njegova partnerka, novinarka Andreja Topić, na Facebooku objavila hronologiju dešavanja, navodeći da je njegovo zdravstveno stanje bilo teško, ali da su odbili da ga prime u bolnicu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će početi konsultaciju u okviru Srpske napredne stranke u vezi s mandatarom i novom vladom Srbije. Konsultacija u okviru SNS-a će trajati 2 dana, posle čega će uslijediti konsultacije sa ostalim partijama, rekla je Brnabić. Cetinski manastir danas je okićen crnogorskim zastavama koje su postavili građani kao reakcija na jučerašnji incident kada je monahinja Srpske pravoslavne crkve uklonila državnu zastavu sa ograde. Građani koji su na taj način protestovali kažu da se nadaju da će se državne zastave u budućnosti moći slobodno vijoriti na crnogorskim crkvama i manastirima. Jasna Vukićević ima detalje.
Ograda oko Cetinskog manastira je prekrivena desetinama državnih zastava Crne Gore koje su postavili građani, a sinoć je manastir bio i osvijetljen u bojama crnogorske zastave. To je reakcija građana Cetinja, ali i drugih gradova u Crnoj Gori nakon što se u nedjelju desio incident kada je monahinja Srpske pravoslavne crkve uklonila crnogorsku državnu zastavu sa ograde. Zbog toga je protiv nje podnesena prijava osnovnom državnom tužiocu na Cetinju. Evo što nam je o postavljanju zastava kazao Alek Barović, jedan od građana koji su bili prisutni u prijestolnici.
Kao znak nekog bunta na jedno neljudsko postupanje i ponašanje ove gospođe, građani su odgovorili, došli su iz raznih gradova da tim nekto simboličnim činom postavljanja zastave na ugradu Cetinskog manastira pokažu taj revolt prema tome što se radilo. Tako da to ja smatram da je to veoma lijepo i veoma značajno da su građani se probudili, mislim da i vrijeme bilo.
Barović kaže da su zastave istaknute i na Vlaškoj crkvi te crkvama po Katunskoj nahiji.
Pa jer to tako počinje, znate, niko vas neće na svijetu braniti ako se vi sami ne branite. Crnogorci su sve nešto čekali neko drugi ili brani posljednjih deceniju ili neko drugi završi stvari i pitanje crkve, jezike i nacije i svega. Nema dok da se uzme u svoje ruke i ne riješi i ne odluči da se ti problemi riješe. Nema niko to drugi neće mjesto nas uraditi. Nadamo se jednog dana da nećemo morati da strepimo će li poskinuti te zastave, nego da će se slobodno vjeriti na crnogorskim crkvama i manastirima kao što su se vjerili stotinama godina prošlosti.
Podsjetimo, premijer Dritan Abazović je 3. avgusta bez najave i prisustva javnosti potpisao temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, kojim se toj crkvi između ostalog priznaje pravni kontinuitet, 6 vijekova duži nego što ga ona ima u matičnoj Srbiji. Time se, prema mišljenju oponenata, toj crkvi omogućava dalje nasilno preuzimanje sakralne imovine države Crne Gore. Zbog potpisivanja temeljnog ugovora, SDP i DPS su povukli podršku Abazovićevoj vladi, pa će se o povjerenju vladi glasati 19. avgusta u Skupštini Crne Gore. Za radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dva helikoptera Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije sa posadama poslana su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogli civilnoj zaštiti Republike Srpske u gašenju požara koji se prostire na potezu Skoči Grmbare, Djevojačke grede kod Trebinja, saopštio je MUP Srbije. Požarna linija duga je više od 20 km, a požar za sada ne prijeti kućama i stanovništvu. Prethodna noć bila je izuzetno teška za stanovnike sela Skočigrm, javlja Nebojša Kolak.
Vatra i danas se plamti na različitim lokacijama u rejonu planine Bijela Gora, nedaleko od Trebinja. Vatrogasci i mještani sela Skočigrm imaju iza sebe izuzetno tešku noć, ali ova agonija sa požarom još nije završena. Razija Pervan, selo Skočigrm.
Teška, preteška i da Bog da se više nikada ne ponovila nikom. Ne doživio šta smo mi doživjeli.
Dejstvovali su vatrogasci, koliko su i oni mogli to da spriječe?
Jesu, svaka im čas, hvala im na svem. Da nije njih bilo, naša bi kuća izgorila.
Čamil Pervan, selo Skočigrm.
Pa što to je neizdrživo bilo. Neizdrživo to, kad je to počeo da gori otuda, od Crne Gore, oni nisu ćeli da gase požar, pa je onda upatilo. Sve to zabijelo u goru. Gore, onda je ovuda i vamo je juče je dokrajčilo sve.
Kažu da je noć bila paklena.
Oma šut, pa preks noć nismo spavali nikako. Sve dežurali tu. Nema, to je neizdrživo bilo.
Tokom jučerašnjeg dana i danas dejstvo je helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske, dok su vremenski uslovi to dozvoljavali. Prema riječima mještana, Skočigrma vatrogasci se kroz vatrenu stihiju probijali vozilima kako bi spasili ljudske živote i objekte. Problem je napravio istočni vjetar, kaže Zdravko Kašiković, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje.
Od jedan put je okrenuo istočni vjetar i svu silinu vatrene stihije stresuje na selo i na nas. Ništa nam nije drugo preostalo nego da sačuvamo ljude i da sačuvamo njihovu imovinu. Sačuvali smo i ljude, sačuvali smo i njihovu imovinu pod nemogućim uslovima, a nažalost nismo sačuvali ovu prirodu što nam je Bog dao u ovome rejonu. Izgorjela nam je strašna borova šuma.
Upravo tu borovu šumu na planini Bijeloj Gori zovu plućima Trebinja, Kašiković.
Nažalost, izgorjela je Bijela Gora, izgorjelo je i ovaj dio donjeg Skočigma gdje je bio stvarno dar Božije prirode, ali viša sila je tu.
U pomoći hercegovačkim vatrogascima stigla su i dva helikoptera MUP-a Srbije koji u ovom trenutku dejstvuju na području Bijele Gore. Iako dejstvuju helikopteri i vatrogasci, gašenje ovog požara se očekuje prilikom prvih jačih padavina, ali one nisu najavljene u ovom periodu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Vatrogasne službe na jugu Bosne i Hercegovine i danas vode bitku s požarima. Najteže stanje je na područjima Konjica te jedinog BH grada na moru Neuma, gdje je potrebna i pomoć u gašenju iz zraka. Prema posljednjim informacijama s terena, stambeni objekti ipak nisu ugroženi. Detaljnije će Mirsad Behram.
Iz civilne zaštite i vatrogastva Hercegovačko-neretvanskog kantona jutros je saopćeno da su i u protekla 24 sata vatrogasci u tom dijelu Bosne i Hercegovine imali desetak intervencija na gašenju požara. Najteže stanje je na području Konjica i Neuma, govori glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu je bilo nekoliko intervencija u gradu Mostaru, Čapljini, Pritluku, koje su stavljene pod kontrolu. Tu je gorila trava, rastinje i borovi, ali evo ove dvije općine u kojima već danima gore, to je požar na Borcima i Glavatićevu, i oni su i dalje aktivni. U Glavatićevu je požar ušao u minsko polje.
Prema izvještaju Hercegovačko-neretvanske civilne zaštite, na području Konjica nije potreban angažman helikoptera oružanih snaga BiH. O stanju na požarištima kod Neuma, glasnogovornica Federalne uprave civilne zaštite Majda Kovač nam je kazala.
Požar na planini Žaba i dalje aktivan. Za sada nema prijetnje za stanovništvo i objekte, a negdje oko 6 sati i 40 minuta izbio je požar u smjeru Prapratnice gdje gori trava i nisko rastinje. Potreban je angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Do trenutka nastanka ovog izvještaja još nije bila informacija o djelovanju helikoptera oružanih snaga. Ipak, prema podacima s terena, stambeni objekti nisu ugroženi, govori zamjenik zapovjednika profesionalne vatrogasne postrojbe Neum, Jozo Vuletić.
Sad je se normaliziralo, ne prijeti kućama, požar još ide prema Mramoru i selu Cerevo. Još su dvije sojke ispe na terenu vatrogasaca, ali nisu kuće ugrožene.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Noćas je ugašen požar koji je 5. augusta izbio na području opštine Preševo, u kojem je bilo zahvaćena borova šuma na površini oko 50 hektara, saopštio je MUP Srbije. Iz MUP-a navode da u požaru nije bilo povrijeđenih niti ugroženih objekata i požar kod Novog Pazara je pod kontrolom. Vatra je juče zahvatila oko 40 hektara trave i niskog rastinja, a gasi je 30 vatrogasaca. Nakon 18 sati borbe sa vatrom lokalizovan je i požar na Hvaru. Požar na Hrvatskom ostrvu planuo je u nedjelju u gustoj borovoj šumi, gdje je izgorjelo 10 hektara borovine. Jedan mještanin je poginuo u pokušaju da spasi svoj bager. Vijesti svijeta. Kineska vojska najavila je nove vojne vježbe u moru i vazdušnom prostoru oko Tajvana dan nakon zakazanog završetka najvećih vježbi do sada. Vježbe kineske vojske oko Tajvana održane su u znak protesta protiv prošlosedmične posjete predsjednice zastupničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi Tajvanu. Prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata nakon 3 dana nasilja održan je tokom noći. Primirje je postignuto uz posredovanje Egipta. Najmanje 44 osobe poginule su u najizbiljnijoj eskalaciji nasilja. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je da se međunarodnim inspektorima omogući pristup nuklearnoj elektrani Zaporožje nakon što su Ukrajina i Rusija razmijenile optužbe za granatiranje najvećeg evropskog atomskog kompleksa tokom vikenda.
Ujedinjene nacije objavile su projekciju pada broja stanovnika do 2050. godine, a prema novim informacijama Istočna Evropa je područje koje će izgubiti daleko najviše stanovnika, mahom zbog iseljavanja. Pad stanovništva može biti uzrokovan jednim ili kombinacijom više mogućih faktora: starenjem, iseljavanjem, stope nataliteta odnosno mortaliteta, visoke stope smrtnosti dojenčadi, stope smrtnosti zbog rata ili nasilja, bolesti i ili drugih katastrofa. Bugarska je prema novim podacima zemlja koja će do 2050. godine izgubiti 22,5% svojih stanovnika. Slijedi Litvanija i Latvija, a nakon njih je Ukrajina sa projekcijom od 19,5%. Nakon toga idu zemlje sa Balkana. Srbija je peta sa gubitkom od 18,9%. Bosna i Hercegovina sa 18,2%, zatim Hrvatska sa 18% manje stanovnika do 2050. godine. Top 10 zemalja koji će izgubiti najviše stanovnika u narednih 30 godina su Moldavija, Japan i Albanija, koja će ostati bez 15% svojih žitelja. U top 20 zemalja sa najbržim padom broja stanovnika do 2050. uvrštena je Sjeverna Makedonija, koja će ostati bez blizu 11% stanovnika. Detaljnu infografiku zemlje sa najbržim padom broja stanovnika potražite na slobodnaevropa.org.
Svega nekoliko mjeseci pred kraj mandata Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je krajem jula osnovalo koordinacioni tim za saradnju s Narodnom Republikom Kinom. I dok nadležni odbijaju govoriti o motivima osnivanja ovog tima, analitičari koji su govorili za naš program izrazili su sumnju da će BiH imati bilo kakve koristi od toga. Tema Ermina Zatege.
Četveročlani tim je osnovan na inicijativu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Bivši ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je u ranijem sazivu Vijeća ministara koordinirao identičnim timom za državnu saradnju sa Kinom, kaže da ovo nije posao za odlazeću strukturu, bez obzira ko će u budućnosti voditi Vijeće ministara.
Ako vi za dva mjeseca znate ili za mjesec da ste savjet ministara u teškom mandatu, onda ne mislim da je to sad ovo tijelo koje je formirano sad neka velika ideja i nešto što se moglo očekivati, ne znam, neki put veće saradnje.
Sličan stav ima i Anton Rill, bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Kini. On kaže da vlasti Bosne i Hercegovine osnivaju tim jer žele stvoriti privid da rade na jačanju odnosa sa Kinom, dok istovremeno zanemaruju ambasadu Bosne i Hercegovine u Kini, gdje domaće interese predstavlja jedan čovjek i to treći sekretar.
To je nepojmljivo da jednu ambasadu predstavlja jedan čovjek u tako jakoj zemlji. Ministarstvo, odnosno predsjedništvo je trebalo reagirati i popuniti ambasadu, jer ambasada ne može imati samo jednog čovjeka. Mjesto da šaljemo stručne ljude koji će ocijeniti, napraviti određene komunikacije, korake, izbor projekata i sve ostalo, mi sad pravimo neko prividno tijelo koje na kraju neće ništa uraditi.
Miroslav Živanović, koordinator projekta Konfucijev institut na Univerzitetu u Sarajevu, kaže da bi Bosna i Hercegovina mogla i trebala mnogo bolje iskoristiti potencijal i spremnost Kine da podrži razvojne ambicije zemalja u razvoju.
Kina u ovom trenutku sarađuje sa svim zemljama Europske unije, sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama i tako dalje. Dakle, ta saradnja je toliko se razvila, dakle, u međuvremenu da ne vidim alternativu zapravo toj saradnji. Tu vidim, dakle, i Bosnu i Hercegovinu. Mi definitivno nisu zemlja, znači, koja sebi može priuštiti da ignoriše bilo kojeg globalnog aktera, a pogotovo ne Kinu. Tu neku vrstu saradnje vidim kao neminovno. Sad samo je bitno koji potencijal te saradnje ćemo mi biti u stanju da iskoristi.
Zoran Pavlović, ekonomski analitičar, kaže da kineske firme rade na vrhunski i profesionalan način te da predstavljaju ozbiljnu konkurenciju kompanijama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Zbog toga se Europska unija protivi ulasku kineskih firmi u njenu teritoriju. Kaže da bi Bosna i Hercegovina trebala više koristiti povoljne mogućnosti koje Kina nudi za kreditiranje velikih projekata.
U tom odnosu i situaciji u kojoj kineska firma ima finansiranje od svoje poslovne banke, a domaći partneri moraju da obezbede samo tih 15% na početku priče i naravno redovnost otplate. To je nešto što ne nudi ni jedna druga, da kažem, zemlja, pa je onda dosta logično da se taj investicioni ciklus koji je u biti u Bosni i Hercegovini potreban realizuje sa kineskim firmama koje imaju te prednosti.
Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija, kineske investicije u BiH se kreću između 2 i 2,9 milijardi eura, a skoro svi projekti su u sferama energetike i infrastrukture. Za Radio Slobodna Europa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ruski fudbalski klub Zenit registrovao je krajem jula predstavništvo u Srbiji na adresi beogradskog fudbalskog kluba Crvena zvezda. Klub iz Sankt Peterburga je, kao i sva druga sportska društva iz Rusije, pod sankcijama nakon što je Kremlj pokrenuo vojnu invaziju na Ukrajinu prije više od 5 mjeseci. O razlozima ruskog kluba da otvori predstavništvo u stranoj zemlji slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Podaci Agencije za privredne registre Srbije pokazuju da je fudbalski klub Zenit upisan kao predstavništvo stranog pravnog lica na adresi Ljutice Bogdana 1A, na kojoj se nalazi stadion fudbalskog kluba Crvena zvezda iz Beograda. U okviru stadiona postoji mnogo lokala i poslovnih objekata, među njima je od nedavno predstavništvo Zenita, koje je ujedno jedina filijala stranog kluba. Predstavništvo je registrovano 28. jula ove godine. Podaci Narodne banke Srbije pokazuju da ogranak Zenita u Srbiji do sada nije registrovao bankovni račun. Kao zastupnik se vodi ruski državljanin Peter Zaščerinski. Prema podacima na internetu, Zaščerinski je direktor za ekonomiju i informacione tehnologije u FK Zenit. Taj klub je aprila 2021. saopštio da je Zaščerinski imenovan za člana Finansijskog komiteta Ruskog fudbalskog saveza, glavne fudbalske organizacije u Ruskoj federaciji. Mirko Poledica, predsjednik sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, kaže za Radio Slobodna Evropa da je najverovatniji razlog što je Zenit otvorio predstavništvo u Srbiji blokiran platni promet ruskih klubova zbog sankcija međunarodne zajednice.
Poznato je da rat u Ukrajini koji još uvijek traje doveo do toga da je praktično čitava Evropska unija uvela sankcije Rusiji i da je platni promet između Europe i Ruske federacije obustavljen. Srbija je država koja nije uvela sankcije Ruske federacije. Pretpostavljam da se samo radi isključivo o platnom prometu, da klub na taj način želi da olakša svoje poslovanje.
Poledica kaže da je blokiran platni promet veliki problem za klubove koji posluju sa timovima iz Rusije. Prema njegovim rečima, ni klubovi iz Srbije koji su u letnjem prelaznom roku prodali svoje igrače ruskim klubovima nisu mogli to da naplate.
Rusi se plaćaju uredno, međutim, korespondencije banke iz Europe zadržavaju taj novac, praktično naši klubovi ne mogu da se naplate.
Radio Slobodna Evropa je od FK Zenit zatražio komentar o odluci da otvori predstavništvo u Beogradu, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Komentar je izostao i iz fudbalskog kluba Crvena zvezda, Unije evropskih fudbalskih asocijacija, kraće UEFA, kao i iz Ministarstva omladine i sporta. To što su prostorije predstavništva Zenita u Srbiji na istoj adresi kao i prostorije fudbalskog kluba Crvena zvezda nije jedina tačka koja spaja ova dva kluba. Početkom jula ove godine klub iz Sankt Peterburga je ugostio Crvenu zvezdu sa kojom je odigrao prijateljsku utakmicu u ruskom gradu Sočiju. Utakmica je odigrana usred sankcija kojima su izloženi klubovi i sportisti iz Rusije zbog vojne invazije na Ukrajinu koju je Kreml pokrenuo 24. februara. Srbija, uprkos pozivima Evropske unije, nije uvela sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu. Zenit i Crvena zvezda najčešće su povezani posredstvom ruske državne kompanije Gazprom. Ruski klub je u vlasništvu ovog naftnog giganta, dok je Crvena zvezda 2010. potpisala sponzorski ugovor sa Gazprom Njeftom, ćerkom firmom Gazproma. Od tada je ugovor Zvezde i Gazprom Njefta nekoliko puta produžavan. Gazprom je pod ekonomskim sankcijama od 2014. godine nakon ruske aneksije Krima. Posle invazije na Ukrajinu, novi paketi sankcija obuhvatili su i tu kompaniju. Iz Gazproma nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa o razlozima za registraciju ogranka Zenita u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit uputio je pismo čelnicima Federacije BiH, tražeći hitno imenovanje sudija Ustavnog suda tog BiH entiteta. Srpska napredna stranka počinje konsultacije o mandataru i novoj vladi. Počelo štampanje oko 14 miliona glasačkih listića za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će se održati 2. oktobra. Inspekcija u Splitu istražuje okolnosti smrti novinara Vladimira Matijanića. Požari na jugu i jugozapadu Srbije pod kontrolom, u Bosni i Hercegovini još bukte. Neumu potrebna pomoć iz vazduha. Kina najavila nove vojne vježbe oko Tajvana. Ukrajina poziva na demilitarizaciju okupirane nuklearne elektrane. Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaje potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.